το θέμα της αγάπης λίγο να το αναλύσουμε και να το μελετήσουμε και κάπως να το προσεγγίσουμε. Αναλύσαμε σχετικά την παραβολή του καλού Σαμαρίτη και σκέφτηκα ότι ένα πολύ χρήσιμο κεφάλαιο, ένα παράθυρο μέσα από το οποίο μπορούμε να μπούμε στο χώρο της αγάπης είναι ο λεγόμενος ύμνος της αγάπης. Ο πατήρ Ευγένιος έχει μερικά αντίτυπα από το κείμενο αυτό που είναι δανεισμένο από την 1η προς Κορινθίους επιστολή, το 13ο κεφάλαιο του Αποστόλου Παύλου, και να πούμε έτσι λιγάκι ό,τι φωτίσει ο Θεός για το τι είναι, τι δεν είναι η αγάπη, τι χαρακτηριστικά έχει, ώστε ο καθένας μας κάπως να φωτογραφηθεί. Υπάρχουν 1000 πράγματα που βαπτίζονται αγάπη, αλλά δεν είναι αγάπη. Κυκλοφορεί η λέξη αγάπη ευρύτατα και εύκολα. Οι άνθρωποι λέμε ο ένας τον άλλον ότι σε αγαπώ. Και δεν εννοώ μόνο την αγάπη στο επίπεδο το ερωτικό, που βέβαια καταλαβαίνουμε ότι συνήθως δεν είναι. Είναι ένα πολύ κτητικό πράγμα αυτό. Όπως κυκλοφορεί, όχι όπως θα έπρεπε να είναι. Και γι' αυτό ενώ ξεκινάει με ένα πείρωμα παρορμητισμού, καταλήγει με πικρές εμπειρίες στέρησης εσωτερικής, παραπόνου, εσωτερικής επίσης διαμαρτυρίας και ούτω καθεξής. Αλλά και οι γονείς επικαλούνται πολύ συχνά την αγάπη τους στα παιδιά, και η αγάπη αυτή συνήθως δεν είναι αγάπη. Γι' αυτό και μετά πληγώνει αντί να ελευθερώνει. Και τα παιδιά το καταλαβαίνουν ότι αυτό που λέγεται αγάπη από τους γονείς είναι κάτι που έχει αντιπαλέει στη δική τους ελευθερία. Και ιερείς επικαλούμαστε την αγάπη μας και λέμε πολλές φορές ότι επειδή σας αγαπούμε γι' αυτό σας λέμε κάτι, και στην ουσία μπορεί να σας στερούμε την ελευθερία σας. Δεν είναι δυνατόν η αγάπη να μην έχει ελευθερία. Δεν είναι δυνατόν από κάπου να μην έχει μια ισορροπία. Αυτά τα στοιχεία κάπως φαίνονται στο κείμενο αυτό, το οποίο και θα σας μοιράσουμε, να το έχετε μπροστά σας και έτσι να το περάσουμε σιγά σιγά. Λίγα πράγματα σαν μια ερμηνευτική προσέγγιση να κάνουμε προς το κείμενο αυτό του Αποστόλου Παύλου και της Αγίας Γραφής, και να δούμε τι μπορεί ο καθένας μας να καταλάβει. Θέλω και στους πατέρες να έχουν εδώ πατέρα. Δώσ' μας μερικά, όχι ένα-ένα. Έλα σε το πάμεσα. Αν τυχόν δεν φτάσουν, δεν ξέρω πώς θα βγάλαμε, μπορεί να τα έχουμε 2-2, δεν πειράζει. Πατέρ, δώσε πολλά και θα τα μοιράσουν μεταξύ τους. Εσύ, Πατέρ Θεόφιλε, πρακτικά πράγματα. Λέει λοιπόν αυτός ο ύμνος, θα το διαβάζω στα αρχαία και θα το μεταφράζουμε και στη συνέχεια θα το αναλύσουμε, θα το τοποθετήσουμε μέσα σε όλη του τη συνάφεια και θα δούμε τι θα μπορούσε να έχει αυτό για μας. Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλαλάζων. Εάν μπορώ να μιλήσω τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμη και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, τότε μοιάζω σαν ένα μπρούτζινο σκεύος το οποίο παράγει ήχο, ή σαν ένα κύμβαλο που και αυτό θορυβεί και τίποτε παραπάνω. Είμαι κούφιος δηλαδή. Και αν έχω προφητεία, αν έχω το χάρισμα της προφητείας και ειδώ τα μυστήρια πάντα και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και έχω πάσαν την γνώση και έχω κάθε γνώση και αν έχω πάσαν την πίστη τέτοια ώστε όρη με θυστάνει, ώστε να μπορώ με την πίστη μου να πω ένα βουνό φύγει από εδώ και πήγαινε εκεί, όπως είπε ο Κύριος. Αλλά δεν έχω αγάπη, τότε δεν είμαι τίποτα. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, αν πουλήσω ό,τι έχω και δεν έχω και το μεταφράσω σε ψωμί, σε τροφή και το δώσω στον κόσμο, που είναι μια πράξη αγάπης, έτσι ακούγεται, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσομαι, και αν παραδώσω το σώμα μου ώστε να καώ ακόμη, να μαρτυρήσω, αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. Η αγάπη μακροθυμεί. Θα πούμε σιγά σιγά τι σημαίνει. Χριστεύεται, είναι ευεργετική και ωφέλιμη. Η αγάπη ου ζηλεί, δεν ζηλεύει και φθονεί. Ου περπερεύεται, δεν ξυπάζεται, δεν αλαζονεύεται, δεν λειτουργεί υπεροπτικά. Ου φυσιούται, δεν φουσκώνει και, και γίνεται αλαζονική. Ου κασχημονεί, δεν κάνει κάτι το άσχημο. Ου ζητεί τα εαυτής, δεν ζητάει τίποτε για τον εαυτό της. Ου παροξύνεται, δεν οργίζεται, αρπάζεται και θυμώνει. Ου λογίζεται το κακόν, δεν βάζει το κακό στο μυαλό της. Ου χαίρει επί τη αδικία, δεν χαίρει όταν γίνεται μία αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία, αλλά χαίρεται και συμμετέχει σε κάθε τι που έχει σχέση με την αλήθεια. Πάντα στέγει, όλα τα σκεπάζει, πάντα πιστεύει, πάντοτε και για όλα πιστεύει. Πάντα ελπίζει, δεν χάνει ποτέ την ελπίδα της. Πάντα υπομένει, όλα μπορεί να τα υπομείνει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Ως εδώ. Η αγάπη ποτέ δεν πέφτει. Το κομμάτι αυτό έχει άμεση σχέση με το προηγούμενο κεφάλαιο, το οποίο είναι το 12ο κεφάλαιο, όπου εκεί εμφανίζεται μέσα από το κείμενο της επιστολής να έχουν διαιρεθεί οι χριστιανοί και να προκαλούνται διάφορες αντιζηλίες μεταξύ τους, διότι ο Κύριος έχει δώσει σε αυτή την πρώτη εκκλησία, την εκκλησία των πρώτων αιώνων, κάποια χαρίσματα και ο ένας ζηλεύει το χάρισμα του άλλου. Και μάλιστα εντυπωσιακά χαρίσματα, τα οποία δεν εμφανίζονται τόσο συχνά στη σύγχρονη εκκλησία, περιγράφονται από τον Απόστολο Παύλο σε αυτή την επιστολή την προς Κορινθίους. Μιλάει για το χάρισμα του λόγου της σοφίας. Λόγο δηλαδή διεισδυτικό στα μυστήρια του Θεού. Άλλοι είχαν τον λόγο της γνώσεως, της ερμηνείας δηλαδή των μυστηρίων. Άλλοι είχαν το χάρισμα της προφητείας, το να μπορούν να δουν το βάθος των πραγμάτων, το να μπορούν ενδεχομένως και στο βάθος του χρόνου και να διακηρύξουν και να μεταφέρουν το μήνυμα της αλήθειας στους ανθρώπους που τους περιβάλλουν. Μιλάει για τα χαρίσματα των ιαμάτων. Κάποιοι εκ των πρώτων χριστιανών είχαν ένα χάρισμα κάποιους να θεραπεύουν. Οι άλλοι μιλάει για δυνάμεις. Δυνάμεις είναι το να κάνουν σημεία, υπερφυσικά στοιχεία, μη συνήθι. Μιλάει επίσης για γέννη γλωσσών, το να μιλούν γλώσσες τις οποίες δεν ήταν οι μητρικές τους γλώσσες, τις ξένες γλώσσες, να επικοινωνούν με ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν γνώστες της δικής τους γλώσσας, ή ακόμη και να μιλούν για αποκαλύψεις χωρίς να γίνονται ίδιοι καταληπτοί και κατανοητοί. Είναι όντως μερικά εντυπωσιακά αυτά τα στοιχεία και τα δώρα, τα οποία τα έδωσε ο Θεός πιο άφθονα, δεν τα στέρισε στην πορεία της ζωής της Εκκλησίας, αλλά τα έδωσε στην πρώτη εποχή για να μπορέσει ίσως και με αυτόν τον τρόπο να κρατηθεί η Εκκλησία. Άρχισαν όμως οι άνθρωποι να εκφράζονται πολύ ανθρώπινα, να συγκρίνονται. Ποιος έχει μεγαλύτερο δώρο? Να εντυπωσιάζεται ο καθένας από το δικό του. Να αρχίσουν λίγο να ζηλεύουν. Και έτσι σιγά σιγά τα ίδια τα δώρα, οι ευλογίες του Θεού, να γίνουν αφορμές διχασμού. Γενικά η επιστολή αυτή, η πρώτη προς Κορινθίους, μιλάει για αυτές τις διαιρέσεις μέσα στην Εκκλησία. Ένα σύμπτωμα που πάντοτε υπήρχε στη ζωή της και ένα σύμπτωμα το οποίο δυστυχώς υπάρχει πάρα πολύ και στις μέρες μας. Πολύ εύκολα χωριζόμαστε μεταξύ μας για λόγους πίστεως, για λόγους καθαρά εκκλησιαστικούς, όχι κάτι άλλο. Να πω λίγο κάτι για αυτά τα δώρα. Ή μάλλον να πω το εξής, ότι έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και τους λέει: ακούστε να σας πω, όλοι είμαστε ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, και ο κάθε ένας μας είναι τόσο κοντά στον άλλον και τόσο κοντά στον Χριστό, γιατί είμαστε μέλη του ιδίου σώματος, και μάλιστα είμαστε και ο ένας μέλος του άλλου, και είμαστε αυτή η ενότητα. Δεν μπορεί να επιτρέπουμε κάτι να μας διασπά. Είμαστε αλλήλων μέλη, είμαστε μέρη εκ μέρους, μέλη εκ μέρους, ο ένας μας δηλαδή άμεσα συσχετισμένος με τον άλλον. Αυτό είναι η Εκκλησία. Δεν μπορεί να είμαστε άλλο ένας και άλλο άλλος, να είμαστε ξένοι, να είμαστε αντίθετοι, να είμαστε αντίπαλοι. Δεν υπάρχουν στην Εκκλησία αντίπαλοι, δεν υπάρχουν στην Εκκλησία αντίθετοι. Ακόμη και αν έχουμε διαφορετικές ευαισθησίες, μπορεί να είμαστε διαφορετικοί, αλλά είμαστε όμως εκφράσεις και μέλη του ιδίου σώματος. Και στο τέλος λέει, θα σας πω κάτι άλλο. Μου μιλάτε για αυτά τα δώρα. Εντάξει, εγώ θα σας μιλήσω για ένα πολύ μεγαλύτερο δώρο. Και έτι οδόν καθ' υπερβολήν ημίν δείκνημι, θα σας δείξω έναν δρόμο πολύ μεγαλύτερο, πολύ ανώτερο, έναν δρόμο αγίας υπερβολής, και αυτόν θα σας υποδείξω. Και αμέσως αρχίζει τον ύμνο της αγάπης και λέει: εάν μπορώ να μιλάω γλώσσες, χαρισματικές γλώσσες, να έχω δηλαδή ένα σημείο στη ζωή μου ευνοίας του Θεού, ακόμη και των αγγέλων. Η γλώσσα των αγγέλων κατά τους πατέρες είναι η γλώσσα της καρδιάς, είναι η γλώσσα της σιωπής. Γλώσσα αγγελική θεωρείται η γλώσσα των εξεχόντων χαρισμάτων, όπως είναι το χάρισμα της διοράσεως, το χάρισμα της προοράσεως, το χάρισμα της διακρίσεως. Αν έχω τέτοια χαρίσματα που να μπορώ να δω λίγο στο μέλλον, να διεισδύσω στα μυστήρια του Θεού και κάτι να αποκαλύψω, να μιλώ δηλαδή αγγελικά, να μιλώ τα πάντα από τα ανθρώπινα, να έχω κάτι υπερφυσικό επάνω μου και δεν έχω αγάπη, τότε είμαι ένας τύπος που βγάζει μόνο φωνή, είμαι ένα δοχείο άδειο που κάνει μόνο θόρυβο, αλλά είναι άδειο, δεν έχω περιεχόμενο. Πριν από καμιά δεκαριά μέρες ήμουνα στη Ρώμη. Εκεί με πλησίασε ένας επίσκοπος από την Καραϊβική, καθολικός, από την τον Άγιο Δομήνικο, ο επίσκοπος του Αγίου Δομηνίκου, αρχιεπίσκοπος ίσως. Θέλω, λέει, να σε ρωτήσω το εξής, να κάνω μια εισαγωγή. Ίσως θα ξέρετε τι είναι αυτή η λεγόμενη χαρισματική κίνηση. Υπάρχει μια κίνηση στο στρατόπεδο κυρίως των Προτεσταντών και των Πεντηκοστιανών, οι οποίοι πιστεύουν ότι έχουν χαρίσματα γλωσσών. Αρχίζουν, μαζεύονται και λένε, και αυτό υποτίθεται ότι είναι μια γλώσσα που στην ουσία εισπράττει, μάλλον δέχεται μηνύματα υπερβατικά αυτός που την έχει, προσπαθεί να τα εκφράσει και είναι τα άρρητα ρήματα τα οποία κανείς άλλος δεν καταλαβαίνει. Άλλο επίσης που λένε είναι ότι έχουν κάποιοι εξ αυτών, και είναι αρκετοί τώρα που εμφανίζονται τέτοιοι, τη δυνατότητα να θεραπεύουν. Και δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να δείτε σε καμιά τηλεοπτική εκπομπή Εμένα, εγώ είχα την ευκαιρία όταν ήμουν στην Αμερική και είχα δει τέτοια πράγματα. Απίστευτα, είναι η μισή Αμερική από τη μια μεριά, είναι ένας με ένα παμπώνυρο θεολογικό βλέμμα δίπλα, ο οποίος μιλάει για τον Θεό και για την αγάπη και για τα χαρίσματα, και αρχίζουν να υπόσχονται στον κόσμο ότι ακόμη και μέσα από την τηλεόραση μπορούν να μεταφέρουν αυτή τη χάρη την οποία έχουν δεχθεί αυτοί και να θεραπεύσουν κόσμο. Και λένε στον κόσμο, πιάστε τις τηλεοράσεις, τα έχω δει αυτά, και εμείς θα κάνουμε μια προσευχή και όποιος θεραπεύεται να μας τηλεφωνήσει στα τάδε τηλέφωνα για να πανηγυρίσουμε το θαύμα του Θεού. Αρχίζει λοιπόν αυτός, σφίγγει τα μάτια, πιάνεται με τη Μισ Αμερική και με τον υπόλοιπο τους άλλους, κάνουν μια προσευχή στον Χριστό να θεραπεύσει αυτούς. Είναι ένα συναισθηματικό πράγμα, που πεθάναν τα παιδιά τους που... και να παρηγορηθούν, αυτοί που είναι άρρωστοι να θεραπευτούν, αυτοί που έχουν, περιγράφουν διάφορες παθήσεις. Και μετά έτσι λένε, γιατί εσύ Θεέ μου είσαι ο Θεός της αγάπης και της δυνάμεως. Και στο τέλος, αφού έχουν αυτοσυγκεντρωθεί πάρα πολύ, χαλαρώνουν, λένε ένα αμήν, και μετά περιμένουν τα τηλέφωνα. Και αρχίζει και τηλεφωνεί. Ένας δεν είχε χέρι και φύτρωσε χέρι. Ένας, ξέρω εγώ, ήταν, είχε πονοκέφαλο και του πέρασε. Ο άλλος και διάφορα. Αλλά μιλάμε για σωρία τέτοιων θεμάτων. Και μετά αρχίζουν και πηδάνε ψάλλοντας αλληλούια, ότι έγιναν θαύματα και ούτω καθεξής. Αυτό είναι μια ακραία περιγραφή. Αλλά πηγαίνει κόσμος δήθεν για να θεραπευτεί. Υπάρχει ένα κράμα πλάνης και τσαρλατανισμού μαζί. Δεν είναι υγιές με κανέναν τρόπο, αλλά αυτό αρχίζει και τραβάει. Αρκεί να σας πω ότι η παραδοσιακά καθολική Βραζιλία τώρα κατά χιλιάδες μεταστρέφεται προς τη χαρισματική κίνηση των πεντηκοστιανών. Δηλαδή ήταν ένα οχυρό του καθολικισμού, το οποίο σιγά σιγά χάνεται. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της Λατινικής Αμερικής, στην οποία υπάρχει μια έξαρση πίστεως προς αυτή την κατεύθυνση, με πλησιάζει εμένα τώρα αυτός ο αρχιεπίσκοπος, ο καθολικός, διότι προσπαθεί για να συγκρατήσει τον κόσμο της και η καθολική εκκλησία να δει αν υπάρχουν τέτοια χαρίσματα στους κόλπους της. Μου λέει λοιπόν ότι εμείς στην εκκλησία μας τα τελευταία χρόνια αρχίζουμε και έχουμε πρωτοχριστιανικά χαρίσματα. Έτσι λοιπόν έχουμε, λέω, τι χαρίσματα είναι αυτά που έχετε? Λέει, έχουμε γλωσσολαλιά, είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Έχουμε θεραπείες, προφητείες, και είναι κάτι που δεν το είχαμε παλαιότερα. Εσείς, λέει, στην Ορθόδοξη Εκκλησία το έχετε? Λέω, εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε ό,τι είχαμε. Το ίδιο πράγμα. Λίγα, αλλά σίγουρα. Μη πολύ θεαματικά. Λέει, δηλαδή τα έχετε αυτά? Λέω, έχουμε αυτά τα χαρίσματα που υπήρχαν στην πρώτη Εκκλησία και τα οποία είναι κυρίως κρυφά. Όχι με την έννοια του ότι δεν φαίνονται σε αυτούς που μπορούν να δουν, αλλά δεν επιδεικνύονται από αυτούς που τα έχουν. Λέει, δεν σου κάνει εντύπωση το ότι σε μας υπάρχει αυτή η άνθηση των χαρισμάτων? Λέω, όχι. Μου κάνει εντύπωση πιο πολύ που τα χάσατε τα χαρίσματα και νομίζετε ότι τα ξαναβρήκατε τώρα. Η Εκκλησία έχει μια συνέχεια. Δεν μπορεί κάτι να υπήρχε ως αίσθηση χάριτος να χάθηκε και μετά να ξαναεμφανίζεται. Θα μου έδινε πιο πολύ την αίσθηση της Εκκλησίας όταν υπάρχει κάποια συνέχεια. Και δεύτερον, ότι η πίστη δεν εκφράζεται τόσο με τον εντυπωσιασμό του υπερβατικού στοιχείου, όσο κυρίως με μυστικές αισθήσεις. Λέει, τι θα πει αυτό το πράγμα? Και κάναμε μια συζήτηση. Απλώς σας δίνω αυτό για να καταλάβετε περίπου πώς μπερδεύτηκε η πρώτη Εκκλησία και άρχισε μετά τις φανερώσεις του Θεού να τις ιδιοποιείται ο καθένας, και αντί να ενώνονται μεταξύ τους οι άνθρωποι να χωρίζονται. Αυτό συμβαίνει και στις μέρες μας. Εμείς τώρα, αν αρχίσουμε να κάνουμε μια συζήτηση σε κανένα δυο ευαίσθητα θέματα περί του Θεού, μπορεί στο τέλος να μην μιλιόμαστε. Να θέλουμε ένας να φάει τον άλλον, να δημιουργείται ένα μίσος μέσα μας και όχι μια αγάπη. Παίρνει λοιπόν την αφορμή αυτή ο Απόστολος Παύλος και λέει, ακούστε να σας πω, ακόμη και αν έχετε όλα αυτά τα χαρίσματα, είστε ή είμαστε κούφιοι. Δεν έχει καμία αξία το να έχει κανείς αυτά τα στοιχεία της δυνάμεως. Λέει κάπου ο Χριστός ότι για τον κόσμο που τον περιέβαλε, η γενεά αυτή σημείον ζητεί. Και σημείον ουδοθήσεται αυτή, ημί το σημείον Ιωνά. Ότι αυτός ο κόσμος γυρεύει διαρκώς εντυπωσιακά πράγματα. Το έχουμε και εμείς. Προορατικός ο πατήρ Τάδε. Πήγαινε και θα σου πει αν θα περάσεις εξετάσεις. Ή είσαι άρρωστος και η γερόντισσα Τάδε θα κουμπίσει το χέρι και θα καταλάβει αν θα θεραπευτείς. Ή πήγα και μου είπε το μέλλον μου. Και μένουμε πάρα πολύ σε αυτό. Και αρχίζουμε να δίνουμε οφήκια χαρισματικών. Εγώ έχω πάρει μερικά. Και είναι κούφια. Είναι ψεύτικα. Και μπορεί να αρχίσουμε να τα πιστεύουμε. Και ο ένας μας να πλανά τον άλλον. Και στο τέλος αυτή η πλάνη θα εκφραστεί ως διαίρεση μεταξύ μας, ως αντιπαλότητα, ως διαφωνία, ως ένταση, ως διχασμός. Ο Απόστολος λοιπόν, λέει λοιπόν τότε ο Χριστός, κοιτάξτε, θέλετε θαύματα, επειδή έκανε ένα θαύμα, έκανε ένα άλλο, μα όλη την ώρα θαύματα, μόνον αυτό θέλετε. Δεν θα σας δοθεί άλλο θαύμα, παρά μόνο το θαύμα, το σημείο του Ιωνά, είναι το θαύμα της Αναστάσεώς μου. Καταλάβετε ότι άλλο πράγμα είναι το θαύμα. Εγώ δεν σας τα κάνω αυτά για να σας εντυπωσιάσω, το ότι πολλαπλασίασα τους άρτους, το ότι θεράπευσα τους ασθενείς, αλλά για να σας παρηγορήσω, ένα, και να σας φωτίσω, να καταλάβετε ότι πέραν από τον κόσμο που ζείτε, με τις μικρότητές σας, με τις εσωτερικές δεσμεύσεις σας, υπάρχει ο κόσμος του Θεού στον οποίο σας καλώ. Αυτό είναι η βασιλεία του. Τα σημεία λοιπόν δεν είναι για να εντυπωσιαστείτε, είναι για να μπορείτε να βγείτε λίγο από την φυλακή και την παγίδα της ανθρώπινης μιζέριας σας και να αντικρίσετε την προοπτική της θεϊκής, της θεϊκής δυνατότητός σας. Γυρίζω πάλι στον Απόστολο Παύλο και λέω ότι μία κατάσταση είναι η κατάσταση αυτού του τύπου των χαρισμάτων. Μία δεύτερη κατάσταση είναι ότι λέει ότι ακόμη κι αν γνωρίζω όλα τα μυστήρια και έχω όλη την γνώση, δηλαδή την πνευματική γνώση. Πολλές φορές εμείς διαβάζουμε βιβλία. Είχε έρθει κάποτε ένα παιδί και μου είπε, πάτερ, του λέει, θέλω να εξομολογηθώ. Του λέω, δεν μου λες τι σπουδάζεις. Λέει, θεολογία. Λέω, εγώ δεν δέχομαι θεολόγους, εγώ δέχομαι αμαρτωλούς μόνο. Λέει, είμαι πολύ αμαρτωλός. Για πες καμιά αμαρτία. Λέει, έχω εγωισμό, διάφορα μου λέει. Λοιπόν, δεν μπορούσε να δει τον εαυτό του. Είχε λοιπόν ένα χαρτί. Μου λέει, επειδή είσαι μορφωμένος, θέλω, λέει, να μου απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις. Λέω, για πες μου καμιά. Λέει, ποια είναι η γνώμη σας για τη θεολογία του Γιαναρά. Λέω, για προχώρα στο δεύτερο. Συμφωνείτε με τον πατέρα Φιλόθεο Φάρο. Μάλιστα. Λέει, δεν προχωρά στο τρίτο. Λέει, είναι μέσα στην παράδοση εντεταγμένες οι οργανώσεις. Μάλιστα. Λέω, πόσα ερωτήματα έχεις. Λέει, 37. Για πες τα μου όλα. Άρεσε λοιπόν να μου τα λέει. Εγώ λίγο τον καθυστερούσα κάπως. Μόλις φτάνει στο 37, κοίταξε το ρολόι, έχει πάει 6 ώρα, χτυπάει η καμπάνα για την εκκλησία του. Λοιπόν, πάμε στον Εσπερινό και άστα λίγο αυτά τα πράγματα. Εγνώριζε αυτό το παιδί φοβερά πράγματα και είχε μπερδευτεί από το διάβασμα. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Είχε έρθει μια κοπέλα η οποία ήταν άσχετη με την εκκλησία. Πήγε με την αδερφή της διακοπές στην Πάτμο. Και όπως καθίσαν ένα απογευματάκι έτσι λίγο να ρεμβάσουν, ήταν μια όμορφη δύση, ακούνε την ώρα που έδιε ο ήλιος έτσι την καμπάνα να χτυπάει. Τους φάνηκε τόσο ρομαντικά γλυκός ο ήχος της καμπάνας που είπανε πάμε να δούμε τι είναι αυτό το ξοκλήσι, τι ωραία που είναι. Σηκώνονται, δεν ήταν ξοκλήσι, ήταν ένα μοναστήρι, το γυναικείο, το μοναστήρι του Ευαγγελισμού του Μητρός του Αγαπημένου. Πηγαίνουν λοιπόν, πάνε να μπουν μέσα, οπ, τους λένε δεν μπαίνετε μέσα γιατί φοράτε παντελόνια. Τους βάλε και ένα τα πανιά γύρω γύρω, τους ξέρω τι τους κάνανε, είχανε αγρυπνία. Πάνε να μπουν μέσα, καθίσαν δεξιά και αριστερά, είπανε σε μισή ωρίτσα θα φύγουμε. Τους άρεσε φοβερά. Συναντιούνται σε μισή ώρα, λένε δεν μένουμε λίγο ακόμη. Μένουν παραπάνω, με τα πολλά μένουν σε όλη την αγρυπνία. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή τους που τους έτυχε τέτοιο πράγμα. Το σκοτάδι, οι μοναχές, τα καντιλάκια, ξέρω, ήταν πολύ ωραία. Κάθονται λοιπόν, αλλά αυτό τους έβγαλε από μέσα τους, στη μία από τις δύο, μετάνοια, δίψα, αναζήτηση. Πηγαίνουν λοιπόν και ζητάνε έναν παπά να εξομολογηθούν. Τους άκουσε λίγο ο ιερέας και τους είπε πού μένετε, λένε στο Βύρονα. Α, στο Βύρονα, λένε το μετόχι της αναλήψεως, εκεί θα πάτε, είναι ο πατήρ Νικόλαος κτλ. Και έτσι έρχεται η κοπέλα. Έρχονται λοιπόν, μιλάμε για εκπληκτικό ζήλο, για ασύλληπτη δίψα. Τι να σας πω. Δεν ήξεραν δε ιδέα από τίποτα. Άσχετες, δεν είχαν πατήσει ποτέ σε εκκλησία. Αλλά ένας πεντακάθαρος εσωτερικός κόσμος. Καθόμαστε λοιπόν έτσι και τους έβλεπα εγώ κάπου κάπου. Μια μέρα είχα με κλείσει ραντεβού να έρθουν στις 8 παρατέταρτο. Αλλά είχα κόσμο. Είχαν έρθει διάφοροι. Λέει, πάτερ λέει, είχαμε ένα εκκλησάκι σαν κατακόμβη, πάρα πολύ όμορφο, και αυτή είχε πάει μια φορά και της άρεσε πολύ. Λέει, μπορείς να μου δώσεις το κλειδί να πάω σε αυτό το κλεισάκι και να περιμένω λίγο? Ευχαρίστως. Δίνω λοιπόν το κλειδί, της λέω κοίταξε πάρε και αυτό το, ένα προσευχητάρι, το προσευχητάρι του Σιμονόφ, και διάβασ' το. Εγώ με τον κόσμο καθυστέρησα. Πήγε όμως γύρω στις 9 η ώρα, φύγαν όλοι. Λέω, θα περιμένω, έκανα κάτι άλλες δουλίτσες να δω, θα έρθει αυτή μόνη της, θα βαρεθεί όπου να είναι. Πήγε 9.30, πήγε 10 παρατέταρτο, πήγε 10, πάει 10 και 10. Λέω για να πάω να δω τι γίνεται εκεί πέρα. Πηγαίνω και ήταν κλειστή η πόρτα, αλλά με τζάμι από τη μέση και πάνω, και την βλέπω αυτήν με ένα κερί μπρούμητα στο μάρμαρο, το βιβλίο ανοιχτά, να διαβάζει, σκυμμένη, γονατιστή. Δίστασα να τη διακόψω, είπα ας περιμένω λίγο, έκανα μια βόλτα. Περνούσε η ώρα, πάει 10 και 4, οπότε χτυπάω το τζάμι. Τακ, τακ, τακ. Σηκώνεται και μπαίνω μέσα. Είδα κάτι που άκουγα στα βιβλία και δεν το πίστευα. Ότι από τα δάκρυα, λέει στο γέροντα Ιωσήφ και σε μερικοί πατέρες, έκανε λίμνη, κάναν λίμνη τα δάκρυα μπροστά. Είδα λοιπόν μια, έτσι, ένα σαν μικρό πιάτο από τα δάκρυά της μπροστά. Τέλος πάντων, μου λέει μπορώ να μείνω λίγο ακόμη, λέω κάθισε. Πέρασε λίγη ώρα, ξαναπήγα εγώ. Τέλος πάντων, κατά τις 11 και την ξεκόλλησα με το ζόρι γιατί δεν μπορούσε να φύγει. Είχε πάρει όλες τις ευχές της μετανοίας με τη σειρά και τις διάβαζε. Αυτή η κοπέλα ζούσε πνευματικές καταστάσεις φοβερές. Εγώ μαθήτευα σε αυτήν το πρώτο αυτό διάστημα. Μια μέρα μου λέει, θέλω λέει, είδα λέει στα βιβλιοπωλείο ένα βιβλίο, ύμνη θείων ερώτων του Σιμεών του Θεολόγου. Τι είναι αυτό το πράγμα, λέει, να το πάρω? Λέω, α, άστο καλύτερα, λέω, δεν χρειάζεται. Λέει, θέλω να το αγοράσω. Λέω, γιατί θέλω να το αγοράσεις? Λέει, για να το διαβάσω. Και γιατί να το διαβάσεις? Για να μάθω. Και γιατί να μάθεις? Για να ζήσω. Καλό, λέω, δεν ζεις. Λέει, θέλω πιο πολύ. Λέω, πρόσεξε, μήπως θέλοντας πιο πολύ, χάσεις και τα λιγότερα. Άσε λίγο λίγο. Λέει, θέλω πολύ, πάτερ. Κάνω, κάνω ό,τι νομίζεις. Ήταν η μέρα Παρασκευή. Πήγε το Σάββατο πρωί και το αγόρασε. Κάτσε και το διάβασε Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα της έφυγε όλη η χάρης. Δεν είχε τίποτα, ήταν στεγνή. Θυμήθηκε την κοσμική της ζωή. Ήθελε, ξέρω εγώ, χωρούσε ο τόπος. Δεν μπορούσε να κάνει προσευχή. Αυτή που έκλαιγε πριν από μια εβδομάδα. Ξεραίλα μέσα. Την ξέρανε η άκερη γνώση. Έμαθε πριν να καταστήσει δεκτική την ψυχή της. Φαντάστηκε τα μυστήρια του Θεού χωρίς προηγουμένως να έχει πονέσει επαρκώς. Και την άφησε λίγο ο Θεός. Βέβαια μετά την ευλόγησε πάρα πολύ και σήμερα είναι σε απίθανη κατάσταση. Το λέω όμως να πω πως η πνευματική γνώση, ακόμη και προέρχεται από μια φαινομένη δίψα, μπορεί να είναι κάτι που να βλάψει την ψυχή μας, η οποία δεν είναι όριμη, γεμίζει το μυαλό και ο καρδιακός χώρος δεν είναι στεγνός, δεν μπορεί να αφομοιώσει. Λέει λοιπόν εδώ ο Απόστολος ότι ακόμη και αν έχετε διαβάσει και αν έχετε γνώση και των μυστηρίων του Θεού και τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και τι λέει ο Α και ο Β, δεν υπήρχε τότε βέβαια, το μεταφράζουμε στη σημερινή γλώσσα, ακόμη και αν έχετε τόσο δυνατή πίστη ώστε, όπως είπε ο Κύριος, αν έχετε μικρή πίστη, θα μπορείτε να πείτε σε αυτό το βουνό, φύγει από εδώ και πηγαίνει εκεί. Εσείς και όλοι ολόκληρα να μπορείτε να μεταθέτετε. Εάν εγώ, το λέει ο Παύλος, ο κάθε ένας μας δεν έχουμε αγάπη, τότε είμαστε ένα τίποτα. Ούτε η πίστη λοιπόν, ούτε η γνώση, ούτε το χάρισμα δεν αξίζει τίποτα μπροστά και συγκρινόμενο με την αγάπη. Αλλά και κάτι ακόμη. Ακόμη και αν κάνουμε θεαματικές πράξεις αγάπης, απαρνούμεθα τα πάντα, αφήνουμε δόξες, τιμές, πλούτη, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, και αρχίζουμε να κάνουμε έργα αγάπης. Μπορεί να είναι πλάνη και αυτό, να μην έχουμε αγάπη, να θέλουμε να καλύψουμε δικά μας κενά. Και πως φαίνεται αυτό? Δίνω στον φτωχό, στον πάσχοντα, και όταν ο άνθρωπος με τον οποίο ζω δεν μου κάνει το χατήρι, έχω πρόβλημα μαζί του. Δηλαδή, επειδή δεν τα πάω καλά με τον άντρα μου, κάθομαι και βοηθάω τα φτωχά παιδιά. Επειδή έχω, δίνω. Λέει λοιπόν εδώ πέρα ότι ακόμη και αν κάνετε τέτοιες πράξεις ή ακόμη και αν έχουμε τέτοια αυταπάρνηση, και κάτι ακόμη πιο μεγάλο, ακόμη και αν έχω τέτοια αυτοθυσιαστική διάθεση ώστε να παραδώσω το σώμα μου και καεί, να πάω και να μαρτυρήσω, αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. Υπήρχε ένας μοναχός, υπάρχουν μοναχοί οι οποίοι εγώ έτυχε να γνωρίσω με φρικτό τέλος. Άνθρωποι που ζήσανε σε φοβερή άσκηση, τέτοια που δεν ζει ίσως κανένα σήμερα στο Άγιον Όρος. Και οι άνθρωποι αυτοί έπεσαν σε πλάνη παρά την άσκησή τους. Ήταν σκληροί και χωρίς αγάπη στους συνασκητές τους, ελεγκτικοί και ασυμπαθείς, ανεπιοικείς και σκληροί. Κάνανε τη θυσία για τον Χριστό. Αφήσανε τα πάντα. είχανε ακρότητα ασκήσεως, σαν να, τους, να ήτανε ανίδεοι και αμέτωχοι στη χάρη του Θεού. Λέει λοιπόν το αγιασμένο στόμα του Αποστόλου Παύλου ότι όλα αυτά τα εντυπωσιακά πράγματα βάλτε τα στην άκρη. Η οδός της υπερβολής, δηλαδή της Αγίας υπερβολής, είναι η οδός της αγάπης. Και απαριθμεί λοιπόν στους υπολείπους 3-4 στίχους ορισμένα χαρακτηριστικά. Η αγάπη τι κάνει? Μακροθυμεί. Τι θα πει μακροθυμεί? Θα πει ότι έχει το θυμικό της ψυχής, η διάθεση εσωτερική μπορεί να αντέξει πολλά. Έχει μάκρος. Μακροθυμό σημαίνει ότι μπορώ να ανεχθώ, μπορώ να υπομείνω, μπορώ να συγχωρήσω, χωρώ πολλά, μπορώ να δώσω χρόνο στον άλλον, να δώσω ευκαιρία. Αυτό κάνει αυτός που αγαπά. Δεν λέει τέλειωσε, εγώ το ξέγραψα. Το λέμε πολύ συχνά. Αυτός δεν είναι άνθρωπος με τον οποίο μπορώ να συνεννοηθώ. Δεν είναι καλός, δεν είναι σωστός, παπ, τον απορρίπτω μέσα μου. Δεν μακροθυμώ τότε. Μου κάνει κάτι κακό και τον διέγραψα. Η αγάπη χρηστεύεται. Ένας άνθρωπος αγάπης θέλει πάντοτε όλους αδιακρίτως να τους ευεργετήσει, να τους ωφελήσει, κάτι καλό να βγάλει. Και λέω αδιακρίτως, θυμούμε που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, τότε μας έλεγε αυτή τη λέξη παλικάρια, θα καταλάβετε ότι εγκατεστάθηκε ο Θεός της αγάπης στην καρδιά σας όταν θα αγαπάτε όλους το ίδιο, φίλους και εχθρούς, διότι δεν θα έχετε εχθρούς, θα είναι όλοι φίλοι, και αυτοί που σας αγαπούν και αυτοί που σας δυσκολεύουν. Αγαπώ σημαίνει δέχομαι τον άλλον και με τα ελαττώματά του. Όχι εντυπωσιάζομαι στην αρχή από τη φιγούρα του, τα εξωτερικά στοιχεία του, άιντε γινόμαστε κολλητοί, και σε λίγο αρχίζουν όλα τα προβλήματα τα οποία προέρχονται από αυτήν την παθολογική συνάντηση. Η αγάπη λοιπόν μακροθυμεί, χρηστεύεται, ουζηλεί. Να το πούμε λίγο αυτό και κυρίως για τον γυναικείο κόσμο, χωρίς να εξαιρείται ο ανδρικός. Αυτή η ζήλια μας έρχονται συχνά στις εξομολογήσεις. Δεν αντέχω το ότι ο αδιπλανός μου είναι καλύτερος από μένα. Και ας μην υπάρχει πεδίο συναγωνισμού, αρχίζω εγώ να τον δέχομαι ανταγωνιστικά. Δεν μπορώ, είμαι μοναχός, να πω κάτι που είναι λίγο έξω από μας, στο μοναστήρι, να δεχθώ ότι ο άλλος έχει πιο πολύ χάρη από μένα, ότι για κάποιο λόγο ο Θεός του δίδει δώρα που δεν τα έδωσε σε μένα. Το λέει στην παραβολή των ταλάντων, σ' άλλο δίνει ένα, σ' άλλο δίνει δύο, σ' άλλο δίνει πέντε, εκείνος ξέρει γιατί, αλλά δίνει ανάλογες ευκαιρίες στον καθένα. Αρχίζει λοιπόν να βγαίνει αυτή η ζήλια. Δεν ξέρω γιατί, λέμε συχνά, αλλά δεν αντέχω το συγκεκριμένο πρόσωπο δίπλα μου. Αν δείτε μοναστήρια με μοναχές, δεν είναι χωρισμένα σε 100 κομμάτια. Γι' αυτόν τον λόγο. Να δείτε εμείς τα σπίτια μας, το καταλαβαίνουμε όλοι, αυτή τη ζήλια η οποία βγαίνει μέσα μας και η οποία μεταφράζεται πολλές φορές σε εσωτερικό φθόνο. Θέλουμε να επιχαρούμε στη σκέψη ότι υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος άνθρωπος συγκεκριμένος που τον ζηλεύουμε να πάθει κάτι κακό. Αυτό δεν είναι αγάπη. Η αγάπη υπερπερεύεται, δεν ξυπάζεται, το παίρνει επάνω του αυτός που αγαπάει, και εγώ είμαι και κανένας άλλος. Δεν σνομπάρει, να το πω αλλιώς. Ούφησι ούτε, δεν φουσκώνει, σαπαγώνει. Βλέπετε ότι χωρίς την ταπείνωση, που είναι το αντίθετο αυτής της φυσίωσης, αυτού του φουσκώματος και της επιφανίας, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αγάπη. Μέσα στην αγάπη εμπεριέχεται η μακροθυμία, η Χριστότης και η αγαθοσύνη, αυτή η ανεκτικότητα, η ταπείνωση και ούτω καθεξής. Ούκα σχημονή, ού ζητεί τα εαυτής, δεν νοιάζεται αυτός που αγαπάει για τον εαυτό του. Συνήθως στο παράδειγμα που ανέφερα των γονέων με τα παιδιά, αυτό το οποίο επιζητούν οι γονείς είναι το να καμαρώνουν για τα παιδιά τους. Δεν είναι, θέλουν, έχουν και αυτοί ένα μερίδιο. Πάλι θα πω ένα παράδειγμα, μια ιστορία που μου έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ότι όταν είχε πάει στη Σουρωτή μια φορά και βγήκε, τον πλησίασε στο γυναικείο μοναστήρι, έβγηκε από το Άγιον Όρος και πήγε εκεί πέρα και δεχόταν κόσμο. Πηγαίνει μια γυναίκα και του λέει: «Πάτερ μου, έχω πρόβλημα, είμαι χείρα και έχω ένα παιδί. Με σταυρώνει αυτό το παιδί». Το πήγαινα στο κατηχητικό, πλησιαζότανε, το στόμα του γεμάτο αντίδωρα, έκανε το ένα, έκανε το άλλο, μεγάλωσε, δεν ξέρω τι έπαθε, ούτε στην εκκλησία δεν πατάει. Άρχισε, έβαλε κάτι σκουλαρίκια, γιος ήτανε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο κάνει. Αρνείται, μου λέει ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν ξέρω τι να κάνω. Λέει, ακόμα σου πω, δεν του λες του παιδιού να έρθει? Πάλι δεν πιστεύω, λέει, δεν τους πιστεύει τους παπάδες. Πες του, λέει, ας έρθει να δούμε τι έχει το παιδί. Πηγαίνει και πείθεται το παιδί και έρχεται. Ήρθε, λέει ο πατήρ Παΐσιος, μόλις τον κουβέντιασα κατάλαβα ότι μια κεντρική βίδα ήταν λίγο λασκαρισμένη. Βάζω κάτω το κατσαβίδι, του γυρίζω τη βίδα, σφίγγω λιγάκι, έφτιαξε ο λογισμός, τα βρήκαμε με το παιδί. Μου είπε να αρχίσει να πηγαίνει στην εκκλησία, ότι θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο. Εύκολο ήταν το παιδί, μια χαρούλα. Πράγματι, λέει, έφυγε το παιδί. Σε ένα εξάμεινο παίρνω γράμμα από τη μάνα. Πα, πάτερ μου, πάει, ενώ ξεκίνησε πολύ καλά, τι του έκανες, λέει? Και ήταν μια χαρά το παιδί. Τώρα ακόμη χειρότερα. Άφησε κάτι μαλλιά ως εδώ κάτω, τρύψε τη μύτη του και έβαλε ένα δεν ξέρω εγώ τι. Άσε μου τα περιγράφει κάτι τέτοια. Έχει γίνει, λέει, αγρίεψε το βλέμμα του, ξενυχτάει τα βράδια, δεν με υπολογίζει εμένα, μου τράβηξε και ένα ξύλο μια φορά. Τι θα τον κάνω? Βγήκα, λέει, έξω πάλι μετά από λίγο καιρό, έρχεται η καημένη, μου επαυξάνει την περιγραφή του δράματος του παιδιού του, του παιδιού της. Της λέω, δεν μου φαίνεται αυτό το παιδί, εγώ δεν το είδα την άλλη φορά, ήταν εύκολος, τι του έκανες και χάλασε? Εγώ που το αγαπώ, έχω λιώσει για αυτό το παιδί και μόνο ζω. Λέει, για πες του να έρθει. Αποκλείεται, λέει, να έρθει. Μου το είπε κιόλα ότι δεν ξαναπάω εγώ στον πατέρα Παΐσιο, λέει. Είναι οι παπάδες τέτοιοι καλόγεροι, Στάγιον Όρος και δεν ξέρω εγώ τι. Πες του, λέει, ευλογημένη, να δούμε. Του το λέει και έρχεται. Πάρε. Ήρθε, κατάλαβε, λέει, τώρα, ενώ την προηγούμενη φορά ήταν μισή βόλτα λασκαρισμένη η βίδα, τώρα ήθελε, λέει, μια ολόκληρη. Ήθελε λίγο παραπάνω. Πήρε λίγο παραπάνω, σου φτιάξα λίγο το παιδί, τσακ, μου έβγαλε το πράγμα από τη μύτη, ξεκρέμασε τα υπόλοιπα, υποσχέθηκα θα ζητήσει συγγνώμη από τη μητέρα, θα πάει να εξομολογηθεί, ξέρω ότι είπα εκεί πέρα. Ήταν, λέει, ένα παιδί μπουμπούκι. Φεύγει το παιδί, στέλνει γράμμα η μάνα, είσαι άγιος, το παιδί μου είναι μια χαρά, τι καταπληκτικός που είναι κτλ. Δεν πέρασε, λέει, λίγος καιρός. Νέα κατρακύλα το παιδί. Τρίτη φορά. Πω, πολύ τίγιδα. Τι συναντάς, τη σου ρωτή. Έρχεται πάλι, της λέω, ακόμα σου πω. Της λέω, παιδί Παΐσιος, δεν θέλω το παιδί άλλο. Το πρόβλημα δεν είναι με το παιδί, το πρόβλημα είναι με σένα. Θέλω να μου πεις, της λέει, εγώ είμαι ο γιος σου. Τι του λες όταν αυτός κάθε τόσο εμφανίζει και κάτι καινούριο? Τι να του πω, τι δίνω συμβουλές? Του λέω, παιδί μου, μην τα κάνεις αυτά, αυτά δες, άλλο τι του λες? Του λέω ότι εγώ σ' αγαπώ. Και μου λέει εκείνος, εγώ δεν σ' αγαπώ. Καλά, άλλο τι του λες? Τι λέει, εμένα δεν με λυπάσαι. Πώς το είπες αυτό, λέει. Εμένα, λέει, δεν με λυπάσαι. Ένα το κρατούμενο. Άλλο τι του λες. Τι θα πει η γειτονιά. Οπ, δεύτερο. Άρχισε λοιπόν να λέει μερικά τέτοια. Τι λέω να σου πω. Τώρα πρέπει το δικό σου, τη δική σου βίδα, λέει, να την φτιάξουμε λιγάκι. Διότι το επιχείρημά σου είναι ότι τι θα πει η γειτονιά, ότι επειδή εσύ δήθεν το αγαπάς, ότι επειδή θες να περνάσεις καλά και επειδή το βράδυ είσαι μόνη και αυτός πρέπει να γυρίσει νωρίτερα και κάτι τέτοια πραγματάκια. Η επίκληση της αγάπης είναι μεγάλο πράγμα. Πρέπει κανείς για να μιλήσει για αγάπη να έχει μηδενίσει τις δικές του προσδοκίες. Ου ζητεί τα εαυτής. Εάν δεν είμαστε με την εσωτερική συνείδηση ότι δεν προσδοκώ τίποτε από τον άλλον για μένα, ούτε δήθεν για το καλό του άλλου, αλλά στην ουσία κάτι εγώ να θέλω, τότε καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε τη λέξη αγάπη, διότι δεν υπάρχει αγάπη. Ου παροξύνεται. Βλέπετε τους καυγάδες, τις εντάσεις, την οργή που πολλές φορές βγαίνει. Ου λογίζεται το κακόν. Αυτό που λέγεται λογισμός στην Εκκλησία. Τι ωραίο πράγμα. Και εμείς συνέχεια βάζουμε το πονηρό για τον άλλον. Καθόμαστε και λέμε, αυτή την ξέρω εγώ. Μην την κοιτάς που πάει στις συναντήσεις της Τετάρτης με το Σεβασμιότατο. Έχει και ένα ύφος εκεί. Αλλά από μέσα της, αυτό μπορεί να είναι σωστός κρίση για το άτομο. Αλλά είναι δραματικό ως αγνοωμένη διαπίστωση για την κατάστασή μας. Ουλογίζεται το κακόν. Ή μας έδωσε ο Θεός και μυαλό. Εγώ μην καταλαβαίνουμε τι είναι. Και ερμηνεύουμε τους άλλους ανθρώπους. Τους αναλύουμε το περιεχόμενο της ψυχής τους. Και δεν είναι έτσι. Και να ξέρετε, πολύ συχνά αστοχούμε. Αισθανόμαστε ότι ξέρουμε. Εμένα πολλές φορές μου λένε, κοίταξε, το πήγα στο Άγιον Όρος. Μου είπανε για 2-3 ανθρώπους κοινά γνωστούς μοναχοί, μου κάνανε ένα ψυχογράφημα. Και ήταν λάθος. Και δεν τους έπεφτε λόγος. Αυτό το κάνουμε και εμείς. Αισθανόμαστε ότι ξέρουμε τον άλλον. Και έχουμε δικαίωμα να διεισδύσουμε στην ψυχή του. Και συνήθως η κρίση μας είναι αυστηρή επί το αρνητικότερον. Διότι λογιζόμεθα το κακό για τον άλλον. Γινόμαστε καχύποπτοι. Γινόμαστε αδυσόπιτοι εσωτερικά. Και τα αντρόγυνα και τα αδέρφια πολλές φορές και οι συνεργάτες και οι συνεφημέριες στην Εκκλησία. Ο κάθε ένας μας είναι επιρρεπής στο να δει το αρνητικό στοιχείο του άλλου. Η αγάπη ουλογίζεται το κακόν. Ου χαίρει επί τη αδικία. Λέμε καμιά φορά ότι παθαίνει κάποιος κάτι και λέει, τον τιμώρησε ο Θεός. Τον τιμώρησε ο Θεός. Δόξα τω Θεώ, δεν έπαθε κάτι χειρότερο, αλλά όμως ελπίζω τώρα να ξυπνήσει. Όχι. Συγχαίρει δε τη αληθεία. Όταν δει κάτι καλό στον άλλον, μια έκφραση της αλήθειας, όταν δει την αλήθεια στη ζωή του συνανθρώπου, γιατί όλα αυτά αναφέρονται στο συνάνθρωπό μας, μπορεί άδωλα να χαίρεται και να πανηγυρίζει. Προσέξτε τα τελευταία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Φοβερό πράγμα. Όλα τα σκεπάζει. Πάντοτε και για όλα έχει την πίστη την καλή και την ελπίδα. Πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει. Εμείς πάλι στις μεταξύ μας σχέσεις διαγράφουμε με κάποιον και λέμε τελειώσαμε. Δεν θέλω να έχω τίποτε μαζί του. Διότι δεν τον μπορώ. Δεν τον αντέχω. Καλός, Άγιος, αλλά εγώ δεν τον αντέχω. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι δεν ελπίζουμε για τον άλλον. Βγήκε το τελικό βούλευμα καταδικαστικό και τελειώσαμε. πάντα τα σκεπάζει. Ή τα φανερώνουμε, δεν έχουμε μέσα μας την τάση, καθόμαστε και μαζί είναι κάποιος αντιπαθής και αρχίζουμε και από το λίγο καλά τώρα, το ξέρουμε αυτά και τα βγάζουμε στη φόρα. Δεν το λέω για άλλο λόγο, απλώς έτσι για να σε προστατεύσω, λέμε στον άλλον. Και αντί να σκεπάσουμε, αποκαλύπτουμε. Είναι σαν να τον ξεντίνουμε και να τον ξεφτιλίζουμε ερήμην του. Τι φοβερό πράγμα. Πάντα στέγει η αγάπη. Πάντα πιστεύει. Πάντα ελπίζει, αλλά και πάντα υπομένει.
Τι πιστεύει δηλαδή? Ό,τι σου λέει άλλος
το
πιστεύει.
Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Πάντα πιστεύει σημαίνει εμπιστεύεται με την έννοια ότι δέχεται και το καλό στοιχείο στον άλλον. Δηλαδή δεν σημαίνει ανοησία και θα τα πούμε στη συζήτηση αν θελήσετε μετά να τα αναλύσουμε. Αλλά πιστεύω στον άλλον σημαίνει ότι πιστεύω ότι ο άλλος είναι εικόνα του Θεού. Ότι έχει κάτι μεγάλο μέσα του. Κάτι άγιο, έχει χάρη, έχει αποτύπωμα του Χριστού. Μπορώ να ωφεληθώ από αυτόν. Δεν τον διαγράφω, αλλά πιστεύω ότι είναι εικόνα του Θεού που βρίσκεται δίπλα μου και για το δικό μου το καλό. Εγώ θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πώς μπορεί να οικονομήσει ο Θεός μέσα από έναν γάμο δύο ανθρώπων που πραγματικά συμφωνούν μεταξύ τους, μέσα από τη συμφωνία τους να περάσουν στον εξεγιασμό τους? Και πώς μπορεί ο Θεός να οικονομήσει δύο άνθρωποι εντελώς ατέριαστοι μέσα από αυτήν την φαινομένια συμβατότητά τους που τους καλλιεργεί σε ανοχή, οι πρώτοι δεν την χρειάζονται, σε υπομονή, στους πρώτους σπανίζει, σε συγχωρητικότητα, οι πρώτοι δεν ξέρουν γιατί είναι διαρκώς αγαπημένοι σε αυτή την εξεδιανεκευμένη μορφή. Αλλά οι φοβερές αρετές αυτές είναι. Κάθεται λοιπόν κάποιος και τρίβεται και τον ερεθίζει η διαφορετικότητα του άλλου και σιωπά και το σκεπάζει και υπομένει, του έρχεται να εκραγεί και συστέλλεται. Αν αυτό το κάνει επειδή έτσι το λέει η Αγία Γραφή ή επειδή τι να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά, αυτή είναι η κακή υπομονή. Αν όμως το κάνει γιατί ο άλλος ο άνθρωπος παρά αυτά τα φαινομενικά ελαττώματά του και τις δυσκολίες που μας παρεμβάλλει είναι η εικόνα του Θεού και ως τέτοιος μπορεί να αποτελεί το μεγάλο δώρο του Θεού στη ζωή μας, τότε είναι πολύ διαφορετικό το πράγμα. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, δεν πέφτει, δεν τελειώνει. Δεν υπάρχει αγαπούσα. Αγαπούσα σημαίνει δεν αγάπησα. Αγαπώ σημαίνει συγχωρώ, σημαίνει υπομένω, συνοψίζω τώρα, σημαίνει σκεπάζω, σημαίνει ταπεινώνομαι και ούτω καθεξής. Μέσα από όλη αυτή την περιγραφή βλέπει κανένας ότι η αγάπη είναι, αν μπορώ να πω, το όλον, είναι η ανακεφαλαίωση όλων των αρετών. Και όπως φαίνεται στη συνέχεια στον τελευταίο στίχο είναι και το μείζον. Πώς τελειώνει? Μείζον δε τούτον η αγάπη. Είναι η ανακεφαλαίωση, η συγκεφαλαίωση των αρετών. Στην κλίμακα, σε αυτά τα βιβλία που περιγράφουν τις καταστάσεις της αγάπης, πολύ ψηλά την έχουν την αγάπη, η οποία και ως αρετή αποτελεί το όνομα του Θεού. Ο Θεός αγάπη εστί, που λέει ο Ιωάννης. Η αλήθεια είναι ότι όπως είπαμε είναι το μείζον, είναι το όλον, είναι η καθυπερβολήν οδός, είναι η συγκεφαλαίωση των αρετών. Ας το έχουμε αυτό μέσα στη ζωή μας, κυρίως για να το έχουμε σαν στόχο, για να μην νομίζουμε ότι είμαστε φτασμένοι, για να μην αρχίζουμε να δικαιολογούμαστε διαρκώς. Και θα μένει να μένει η ψυχή μας πραγματικά έτσι περιορισμένη στη φυλακή των ελαττωμάτων της. Ενώ έτσι, λόγω αυτής της ανακεφαλαίωσης, δεν χρησιμοποιούμε εύκολα την λέξη αγάπη όταν δεν τη νιώθουμε τουλάχιστον σαν σωστό στόχο. Σκέφτηκα λοιπόν ότι αυτός ο ύμνος της αγάπης, αυτό το κομμάτι, θα μπορούσε να δώσει λίγο φως και λίγη προοπτική, να αποτελέσει έναν καθρέφτη πάνω στον οποίο θα μπορέσουμε να φωτογραφηθούμε. Γιατί χωρίς και την αγάπη, χωρίς αυτή την προοπτική, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ταπεινωθούμε, ποτέ να εξομολογηθούμε, ποτέ να μετανοήσουμε, ποτέ να ελευθερωθούμε. Θα μείνουμε διαρκώς παγιδευμένοι στις δικαιολογίες μας, στα ελαφρυντικά μας, στις μικρότητές μας, στις λάθος συγκρίσεις μας με τους άλλους. Τι ώρα πήγε, πάτερ? Και μισή. Παραήκος. Μάλιστα. Λίγη ωρίτσα. Αν κάτι θέλετε, μπορούμε να πούμε. Ορίστε.
Έχω μια απορία. Στο φάνταστε, στο όλα τα σκεπάζει. Αν σκεφτούμε μεγάλους κυρίους, τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, το Χριστό ακόμα, που έλεγχαν ανθρώπους που είχαν κακή ζωή, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, τον Ηρώδη, δεν σκέπαζαν. Ο Χριστός βέβαια μιλούσε για τους Φαρισαίους, δεν θυμάμαι να μιλούσε σε κάποιο πρόσωπο συγκεκριμένο. Ή ας πούμε οι τρεις ιεράρχες με την αυτοκράτεια που τα είχαν βάλει. Έχω μια δυσκολία.
Έχω κι εγώ. Έχω κι εγώ δυσκολία με την έννοια του να απαντήσω. Δεν έχω δυσκολία του να καταλάβω τη διαφορά. Δηλαδή, και ίσως αυτό έχει να κάνει και με την προηγούμενη παρέμβασή σας, ότι έχει να κάνει και με άλλες διατυπώσεις αγιογραφικές που λένε ότι ως τη σεραπής επί την δεξιά σε αγώνα στρέψουν αυτό και την άλλη. Αρχίζει λοιπόν να γίνει σε καρπαζωής πράκτορας. Αυτό είναι το χριστιανικό? Ασφαλώς δεν εννοεί αυτό. Και φαίνεται αυτό από ότι όταν εράπησαν τον Κύριο δεν γύρισε το άλλο μάγουλο, αλλά είπε «Είμεν κακός ελάλης αμαρτύρησον περί του κακού ή δε μη τι με δέρεις». Παρά τα αυτά, αυτά όλα καταδεικνύουν ένα φρόνημα που υπάρχει στην ψυχή. Ναι, είμαι, εγώ δέχομαι να, όχι να μου βρέξεις και ένα ροχαστού και να με κοπανάς όσο θέλεις, εγώ σαν άτομο. Έρχεται τώρα ο προφητικός λόγος του Τιμίου Προδρόμου και εμάς το ίδιο μας λένε. Εγώ ας πούμε τώρα είμαι επίσκοπος, έχω μια ευθύνη. Βλέπω έναν παπά να κατασκανδαλίζει τον κόσμο. Πάντα στέγη σημαίνει καημένος, έχει δίκιο, τι καλά που κάνει έτσι, ή δεν το βλέπει ο κόσμος και ο κόσμος από κάτω τρώγεται, δεν τον αντέχει. Τον πιάνω λοιπόν και του λέω, εδώ εάν συνεχίσεις θα πάει στα πολιτείο σου. Αν ήταν αυτό σήμερα θα μου έλεγε, και καθώς μου και μιλούσες για την αγάπη, καταλαβαίνετε. Αρχίζει λοιπόν τώρα να εμφανίζεται, να εμφανίζονται αυτές οι ειδικές καταστάσεις. Και εμείς το έχουμε, όπως και οι γονείς. Έχει το παιδί, το αγαπάει και το τραβάει και ταυτί και τον ζορίζει και λίγο, και είναι εμφανές το ελάττωμα. Αυτό έρχεται σαν απάντηση στο ότι δεν σημαίνει ότι δεν βλέπω, σκεπάζω ή πιστεύω, που είπατε προηγουμένως, σημαίνει ότι δεν το προβάλλω. Θα πείτε όμως, γιατί σηκώθηκε και την ήλεγξη δημόσια την Ηρωδιάδα ο Τίμιος Πρόδρομος? Διότι αυτός είχε μια δημόσια ευθύνη, δεν ήταν θέμα αγάπης, ήταν θέμα ευθύνης προς το πει, προς τον λαό, στον οποίο έπρεπε να πει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνεται, διότι δημόσια κατασκανδαλίζεις και απομακρύνεις τον κόσμο από τον Θεό. Δεν ήταν ελάττωμα. Το ελάττωμα κρύβεται. Σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Ηθικής φύσεως αδυναμίες πάντα τις καλύπτουμε στον διπλανό μας. Γιατί αυτό δεν είναι διαστροφή, είναι αδυναμία. Αλλά έρχεται ο άλλος και κλέβει το παγκάρι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι διαστροφή. Το πιάσεις μια φορά, όμως του κάνεις ένα ματ. Έλα εδώ. Αυτό δεν θα το ξανακάνεις. Την δεύτερη φορά θα το πούμε δημοσία. Αρχίζει λοιπόν η σύγκρουση ανάμεσα στη σχέση αγάπης και στη σχέση μας με την αλήθεια. Υπάρχει ένα πολύτιμο αγαθό που είναι η αλήθεια του Θεού. Είναι η ατμόσφαιρα μέσα στην οποία θα αναπνεύσουμε πνευματικά. Αυτή η αλήθεια του Θεού καταστρέφεται και ασελγούν επάνω της κάποιοι άνθρωποι. Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να διαμαρτυρηθούν. Σε μικρό επίπεδο στην οικογένεια, αρμόδιοι είναι οι γονείς. Σε ένα σχολείο, οι καθηγητές. Στην κοινωνία, ίσως ο δημόσιος λόγος της Εκκλησίας. Σε προσωπικό όμως επίπεδο, προσωπικών σχέσεων, η Ηρωδιάδα δεν ενοχλούσε τον Τίμιο Πρόδρομο. Δεν εμπόδιζε σε τίποτε. Δεν έχανε κάτι αυτός. Αλλά πρόσβαλε το δημόσιο αίσθημα της ειδικής και έτσι ασεβούσε απέναντι σε αυτό που είναι αλήθεια. Αυτό ήλεγξε ο πρόδρομος και το πλήρωσε, και πως φάνηκε, το κεφάλι του σπρώβα τον επισφαγή, δεν τα κουκούλωσε τα πράγματα. Το ίδιο έγινε και με τον Χρυσόστομο. Λένε για αυτόν τον περίφημο λόγο, ματαιώτης ματαιωτήτων τα πάντα, ματαιώτης, ξέρετε πως τον είπε, ότι ο Ευτρόπιος, τον οποίο ήλεγξε δημόσια, όταν μετά τον εδίωξαν, πήγε να βρει καταφύγιο στην Αγία Σοφία, στο ιερό της Αγίας Σοφίας, γιατί αυτό ήταν άσυλο. Κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι. Και βγαίνει ο ίδιος έξω και βγάζει ένα κήρυγμα, χωρίς να τον αποκαλύψει, για το πώς γυρίζουν τα πράγματα και τα πάντα που αποδεικνύονται ματαιώτες και οι ισχυροί γίνονται ασθενείς και σαν διωγμένα αγρίμια πάνε και κρύβονται στην αγκαλιά της Εκκλησίας, και τον εκάλυψε. Αντίστοιχο με το παράδειγμα με τον Άγιο Διονύσιο Αιγίνης, με τον δολοφόνο του αδελφού του. Αυτό το πράγμα είναι στο προσωπικό επίπεδο και εδώ έτσι έρχεται. Μου κάνεις κάτι κακό και εγώ σε σκεπάζω, σε συγχωρώ. Όχι στο επίπεδο της δημόσιας προσβολής της αλήθειας. Όπως και σκεφτόμουν την άλλη φορά, πάλι στην παρέμβαση που έκανε, που εσύ το, όχι, το είπε η Βασιλική νομίζω, ότι όταν οδηγάω και είναι κάποιος μόνος και μου κάνει το στόπ το βράδυ, τον πάρω? Και τι σχέση έχει αυτό με την παραβολή του καλού Σαμαρίτη? Εκεί είχαμε έναν ο οποίος είναι θύμα. Εδώ έχουμε έναν που δεν ξέρουμε τι είναι. Αυτός είναι πιθανόν άνθρωπος σε ανάγκη, πιθανόν βιαστής, πιθανόν παλιά άνθρωπος, ξέρω εγώ τι μπορεί να είναι. Και αρχίζει η εσωτερική κρίση. Κάτι άλλο? Ορίστε. Δεν είστε 35 χρονών και κάτω όμως.
Πόσο?
Μας φύγανε οι ηλικίες. Έχουμε όρο ηλικίας εδώ.
Νεαροί στα πνευματικά είμαστε.
Α, εντάξει.
Γι' αυτό ήθελα να πω. Πώς συμβαίνει κάποια στιγμή σε ένα ερέθισμα, σε μια μεγάλη προσβολή, να είμαστε πολύ ανεκτικοί και να μακροθυμούμε, και σε ένα πολύ έτσι αυτό, ας πούμε, ένα άγριο κοίταγμα, κάτι, ένα σπρόξιμο και να οργιζόμαστε?
Η ανθρώπινη φύση είναι πολύ ασθενής. Η φυσιολογική κατάσταση είναι και στο μικρό να τα κάνουμε μουσκεμα. Το αφύσικο είναι στην δυσκολία να ανταποκριθούμε πνευματικά. Ένα στοιχείο που θα μπορούσε να είναι, είναι ότι πολλές φορές είμαστε κουρασμένοι, ευνηδιαζόμαστε και σκοντάφτουμε σε ένα μικρό πετραδάκι. Άλλες φορές είμαστε πιο ετοιμασμένοι, πιο ήσυχοι, πιο ξεκούραστοι και έτσι αντέχουμε και τον μεγαλύτερο πειρασμό. Αυτή είναι νομίζω μια όμως πολύ επιφανειακή ερμηνεία. Στην πραγματικότητα είναι το πώς εκφράζεται η χάρις του Θεού στη ζωή μας. Και εγώ θα σας το έλεγα αλλιώς. Άλλες φορές ο Θεός μας δίνει λίγο παραπάνω για να αντιμετωπίσουμε έναν πειρασμό, και άλλες μας αφήνει και λίγο μόνος μας για να ταπεινωθούμε. Είναι μεγάλο πράγμα να αισθάνεται κανείς την χάρη του Θεού, όχι αφηρημένα, αλλά να διαλέγεται μαζί της. Να καταλαβαίνει ότι εγώ είμαι τίποτα και έρχεται τώρα ο Θεός και μου, όχι να το φαντάζεται. Αυτό είναι στοιχείο της πνευματικής ζωής. Είναι η κοινωνία που λένε οι πατέρες, η μετοχή στις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η χάρη του Θεού που ως ενέργεια έρχεται είναι κάτι το οποίο περνάει επάνω μου και έχει κτιστεί έκφραση. Δηλαδή το βλέπω, το αισθάνομαι. Αυτό είναι που πρέπει να στοχεύσουμε στη ζωή μας. Την κοινωνία με τη χάρη του Θεού. Οπότε να την επικαλεστούμε. Με αποτέλεσμα, όταν έρχεται η χάρη του Θεού, κάπου πάμε, δεν μπορούμε να υπερηφανευτούμε. Γιατί αισθανόμαστε βοηθούμενοι, ενισχυμένοι. Όχι ότι κατορθώσαμε κάτι, αλλά ότι μας δόθηκε ένα δώρο. Εκείνη τη στιγμή την οποία νιώθουμε δυνατοί.
Άρα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα, δηλαδή, για να μην έρθει χάρη και τη διώξουμε. Αν είμαστε, δεν
πρέπει
είμαστε,
να είμαστε,
ηλικία, δεν είμαστε.
Είπατε σε ετοιμότητα, είναι καλή λέξη. Εγώ θα σας έλεγα άλλο πράγμα. Πρέπει να είμαστε σε δεκτικότητα. Ετοιμότητα σημαίνει ότι λοιπόν προσπαθώ, μην κάνω κανένα λάθος, μου συμβεί, μου ξεφύγει, μου έρθει η χάρη του Θεού και τώρα δεν την καταλάβω. Αυτό είναι, το λέω παραστατικά. Δεκτικότητα είναι να κάθομαι και η ψυχή μου να είναι αχ, έρχεται. Να περιμένει, να προσδοκά, να διψά. Αυτό είναι που λέει μακάρι πεινώντες, μακάρι διψώντες. Αυτό έτσι όπως σας το λέω. Αυτό θέλει μια ταπείνωση εσωτερική. Να πω, Θεέ μου, έλα μέσα. Οπ, να τος. Τι ωραίο πράγμα. Θέλει και φιλότιμο και ταπείνωση και αγώνα και κάπως καλό προσανατολισμό. Να πω ότι εγώ είμαι ένα μεγάλο μηδενικό. Σας πω κάτι έτσι και θα γελάσετε λιγάκι, ότι όταν έβγαινα προχθές από το Άγιον Όρος, ήρθε ένα ταχύπλοο να μας πάρει. Μπήκανε λοιπόν ο κόσμος και φωνάζει ένας, είναι ο Μητροπολίτης εδώ, είναι μηδέν ο Μητροπολίτης, μηδένισε τον το Μητροπολίτη. Το οποίο σήμαινε ότι δεν θα πληρώσω εγώ, ήταν πληρωμένο το εισιτήριο και δεν μηδέν ο Μητροπολίτης, μηδένισε τον. Είναι μεγάλο. Και είπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με μηδενίσατε. Για φανταστείτε να είσαι, τι απίθανο πράγμα είναι να είσαι ο τελευταίος ευτυχής. Να είμαστε εδώ πέρα και να νιώθουμε ότι όλοι είναι καλύτεροι από μας μπροστά στο Θεό, ικανότεροι από μας, και να το χαιρόμαστε και να πω, ρε, τι απίθανο πράγμα που οι άλλοι είναι. Γιατί εγώ ζω από τα δώρα των άλλων πιο πολύ από τα χαρίσματα τα δικά μου. Είναι πολύ ωραίο πράγμα αυτό. Αυτό κάνει την ψυχή δεκτική. Όταν όμως λέω ότι εγώ θα τα καταφέρω όλα μόνος μου, γιατί δεν κατάφερα τίποτα και απογοητεύομαι και με ενοχλούν οι άλλοι και μου φταίει ο Α και ο Β, δεν είναι δεκτική η ψυχή. Όχι. Μας χρειάζεται λοιπόν αυτή η ησυχία της δεκτικότητος περισσότερο από την ένταση της ετοιμότητος. Χωρίς το δεύτερο να είναι άχρηστο. Αλλά η ετοιμότητα είναι αυτή η καλή εγρήγορση και η επαγρύπνηση και το φιλότιμο ότι τόσα μου δίνει ο Θεός, θα κάνω κι εγώ κάτι. Πρέπει κι εγώ να προσπαθήσω. Πρέπει κι εγώ να εκφράσω την δική μου συμμετοχή στην πορεία της ζωής μου, την απάντηση στις ευλογίες του Θεού. Αλλά μόνο η δική μας ετοιμότητα δεν θα κάνει τίποτα. Το πάντρεμά της με τον πλούτο της χάριτος του Θεού που έρχεται από την δεκτικότητά μας, αυτό είναι το μεγαλύτερο. Και αυτό είναι δύσκολο. Το να πούμε τώρα ότι πρέπει να προσπαθήσουμε είναι πιο εύκολο από το να πούμε ότι πρέπει να ταπεινωθούμε για να γίνουμε δεκτικοί. Αλλά αυτό είναι που λέει ο Χριστός, ότι πρέπει να στραφούμε και να γίνουμε σαν τα παιδιά. Και ίσως αν παίρναμε αυτό, φανταστείτε τώρα ένα μικρό παιδάκι και τελειώνουμε. Η αγάπη μακροθυμεί. Ένα παιδάκι δεν μακροθυμεί. Χριστεύεται. Ού ζηλεί, ζηλεύει, αλλά δεν φθονεί. Ζηλεύει, αλλά δεν φθονεί. Ού περπερεύεται, ού φυσί, ούτε φυσικά. Ού εσχυμονεί. Ού παροξύνεται, ού λογίζεται το κακό. Πάντα στέγει. Αυτό είναι το παιδί. Γίνεται ο καθένας μας ένα μικρό παιδί. Και έτσι δέχεται τη βασιλεία του Θεού.
Το παιδί πιστεύει, το παιδί ό,τι του συμβαίνει το λέει.
Το παιδί δεν καταλαβαίνει αυτό που έγινε. Δεν χρειάζεται. Λέει, παπ, ό,τι του έρχεται λέει. Αλλά στέγει με την έννοια του ότι δεν καταλαβαίνει το βάθος της πράξεως του άλλου για να το αποκαλύψει.
Αυτό λέει, το λέει στο άλλο το
παιδί. Ναι, αυτό το πράγμα λέω είναι άλλο από αυτό που σας περιγράφω εγώ. Εδώ το στέγη είναι ότι βλέπω κάτι κακό, το βάθος του, και το αποκαλύπτω. Το κάνω έτσι και λέει, μαμά με χτύπησε. Αυτό δεν είναι μια αποκάλυψη, αυτό είναι ένα εμφανές. Είναι ένα παράπονο. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι εμείς έχουμε την τάση να ερμηνεύουμε τους άλλους, να μπαίνουμε μέσα τους και να νομίζουμε ότι τους ξέρουμε. Λέγαμε πέρσι στην εξομολόγηση, το μεγάλο λάθος ενός πνευματικού είναι να νιώθει ότι κατάλαβε τον εξομολογούμενο. Και όμως εμείς όλοι είναι ότι πάμε να τα πούμε για να καταλάβει και σαν σοφός να μας απαντήσει. Όχι. Εμείς πάμε για να ομολογήσουμε την αμαρτία μας, ο πνευματικός να μείνει έξω από αυτό και να μας φέρει τη χάρη του Θεού στην ψυχή μας. Είναι μεγάλη ευλογία να φύγουμε και ο πνευματικός να μην μας ξέρει εξιδίας πρωτοβουλίας. Είναι μεγάλο λάθος του και για τον ίδιο και για μας να πει από μέσα του, πω πω τι έκανε ρε παιδί μου, κάτι ντρέπεται λίγο. Ή να πει, καλά είχα καταλάβει εγώ ότι είναι τέτοιος, και να το τώρα που αποδεικνύεται. Είναι εκτός μυστηρίου ο ίδιος και είναι ανεπαρκής απέναντί μας. Ενώ ο άλλος δεν λειτουργεί διανοητικά, ζει πνευματικά το μυστήριο του Θεού. Και έτσι ο ενεργόν είναι ο Θεός και όχι ο ίδιος.
Και στις δύο περιπτώσεις η Θεία Χάρις έρχεται όμως.
Ορίστε.
Και στις δύο περιπτώσεις η Θεία Χάρις έρχεται.
Η Θεία Χάρις έρχεται από κανάλια που αυτή ξέρει. Εγώ δεν ξέρω αν έρχεται και εσύ. Μπορεί και να μην έρθει. Μπορεί να μην έρθει, παραδείγματι, αν εγώ που πάω να εξομολογηθώ δεν είμαι έτοιμος. Δεν έχω κάνει καλή εξομολόγηση.
Όχι, λέω και τους, για τον ένα ιερέα ο οποίος θα μείνει αμέτωχος και τον άλλον ιερέα ο οποίος...
Εγώ θα πήγαινα σε ιερέα αμέτωχο. Κουβεντούλες για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μου, επειδή έχει ένα πετραχύλι, δεν θα έκανα. Συγγνώμη, ναι, φαίνεται λίγο ακραίο.
Τι κουβεντούλες δηλαδή, να πάρουμε την πράγμα.
Λοιπόν, θα μιλήσουν οι κάτω των 35. Εδώ είναι ανική σύναξη. Λοιπόν, είναι άλλο πράγμα αυτό. Μιλάμε για μυστήριο. Και η αγάπη είναι εδώ μυστήριο, έτσι όπως παρουσιάζεται. Κάτι άλλο. Εσύ είσαι 37.
Όχι.
Α, εντάξει. Είσαι στο όριο νομίζω. Λέγε λοιπόν, Νεκτάρια.
Λοιπόν, πολλοί μελετητές των βιολογικών βάσεων της συμπεριφοράς.
Οχ, μη μας το χαλάστε.
Χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε ενέργεια αγαπητική για εμάς, την χαρακτηρίζουν ιδιωτελή, με την προοπτική της ανταποδόσεως. Και ανάμεσα στα δύο φύλλα και ανάμεσα σε γονέα και παιδί, με την προοπτική της ανταποδόσεως σε άλλη γενιά.
Ανάμεσα σε εχθρούς, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Τι λένε αυτοί οι δύο, όπως τους είπες?
Ίσως πάμε στις ειδικές λοιπόν περιπτώσεις. όπου πάλι μπορεί να καλυστούν κάποια ανταπόδοση, προοπτική για την ανταπόδοση, κάποια ιδιοτέλεια, εν πάση περιπτώσει. Και το άλλο σκέλος είναι σε κοινωνίες που είναι πολύ πέρα από την Μεσόγειο και την ελληνική γλώσσα, όπου μιλήσαμε και κατανοούμε και από το πρωτότυπο τις έννοιες αυτές και τις λέξεις αυτές, έχουν πολύ διαφορετική ιδέα για την αγαπητική συμπεριφορά, την έμπρακτη αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Υπάρχει προσδοκία λοιπόν από εμάς κατά την διδασκαλία αυτή για την αλλαγή. Δύο είναι.
Δεν νομίζω το καλό κατάλαβα. Θέλω λίγο.
Ναι. Η προσδοκία, αν υπάρχει προσδοκία για την αλλαγή και την ταύτιση με την.
Την αλλαγή πιανού.
Ανθρώπων που ανήκουν σε κοινωνίες που βλέπουν.
Α, ναι.
Κατάλαβα. Την αγάπη πολύ, ναι. Πολύ διαφορετικά.
Την βλέπουν συμπεριφεριολογικά, θέλετε να πείτε. Η οποία έχει, ξέρω εγώ, ένα συμφέρον, μια προσδοκία ανταπόδοσης, αν αυτοί μπορούν να αλλάξουν.
Ναι, αυτό είναι στο πρώτο κομμάτι, είναι αυτό που είπαμε ότι χαρακτηρίζουν κάθε αγαπητική συμπεριφορά ως ιδιοτελεία. Και το δεύτερο είναι αν επιθυμούμε εμείς που κατανοούμε αυτές τις έννοιες με ένα συγκεκριμένο τρόπο, την επιστολή αυτή και ούτω καθεξής, αν επιθυμούμε και προσδοκούμε από κοινωνίες πολύ διαφορετικές να ταυτιστούν με αυτήν την.
Λοιπόν. Καταρχάς, εγώ νομίζω ότι όσο και αν συζητούμε δεν τα καλό καταλαβαίνουμε αυτά. Σκοπός μας είναι αυτά γενικά το Ευαγγέλιο αποκαλύπτεται, δεν κατανοείται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε όπως κάνουμε τώρα να το προσεγγίσουμε. Αλλά προσπαθούμε να ταπεινωθούμε με την αίσθηση ότι δεν το κατανοούμε και έτσι να μας αποκαλυφθεί. Αυτός είναι ο τρόπος που προσεγγίζουμε στην αλήθεια. Δέχομαι όμως ότι όλο αυτό είναι ένα συγκεκριμένο ήθος που διαμορφώνουμε και μια άλλη προσέγγιση προς την αγάπη από αυτήν με την οποία κάποιοι άλλοι άνθρωποι μεγαλώνουν. Λέει εδώ, πάντα ελπίζει. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ελπίδα για όλους τους ανθρώπους να ζήσουν κάτι από το θεϊκό στοιχείο της αγάπης, ακόμη και αν είναι μαθημένοι αλλιώς. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα γίνει, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι εύκολο, και αυτό είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Μέσα στην Εκκλησία γίνονται αυτά τα πράγματα πιο προσβάσιμα, αλλά σημαίνει ότι δεν είναι αδύνατο. Τώρα, αν κάποιος άνθρωπος, βέβαια, ο ίδιος αρνείται στο να καταλάβει την αγάπη ως χάρη και την κατανοεί ως συμπεριφορά και ως ανταπόδομα, νομίζω ο ίδιος αποστερεί τον εαυτό του. Τώρα, αν αλλάξει, ελπίζω ότι θα διευκολυθεί. Είμαι εκτός θέματος ή εντός.
Ίσως σύντομη επανάληψη ότι χαρακτηρίζουν λοιπόν όλες τις προσφορές, όλες τις αγαπητικές συμπεριφορές ως ιδιοτελείς.
Ότι κάποιος,
επειδή νομίζει, προσφέρει αυτό στο άλλο φίλο ή προσφέρει αυτό στο παιδί του για να τον κοιτάξει σε άλλη όταν θα έρθει αυτό σε ανάγκη, ή προσφέρεται στον εχθρό μου, παραχωρώ κάποια κομμάτι γης ώστε να υπάρξει ειρήνη, ώστε να υποφεληθώ. Και χαρακτηρίζουν λοιπόν όλες αυτές τις προσφορές ως ιδιοτελείς.
Οπότε,
το θεωρούμε σαν πίστη αυτό, γιατί ισχυρίζονται ότι.
Σαν πλάνη.
Σαν πλάνη.
Βεβαίως είναι πλάνη. Είναι πλάνη που τους βλάπτει αυτούς τους ανθρώπους. Εσύ δεν νιώθεις. Εγώ δεν διστάζω να πω, ας πούμε, ότι δεν θα βάφτιζα ποτέ αγάπη στον εαυτό μου αν είχα στο βάθος μια προσδοκία. Είναι αυτό, ου ζητήτα εαυτής. Αυτό λέει εδώ πέρα. Αυτό που λες εσύ, ζητάει κάτι. Έτσι. Και εδώ λέει ου ζητήτα εαυτής. Υπάρχει αγάπη που ζητήσετε εαυτής. Και η αγάπη αυτή για την οποία μιλάει το Ευαγγέλιο δεν έχει καμία σχέση με αυτήν.